Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Најнови податоци покажуваат дека мнозинството жени на кои им се замрзнати јајцата не ги користат за зачнување на бебе. Сега лекарите сакат да го сменат законот за да им се овозможи на жените со несакани јајца да добиваат надомест за тоа што ги донирале на неплодни парови. Абидин им известува на оваа тема за SPS News. Лара Гидингс се искачи на врвот на политиката во Тасманија, но поранешната премиерка вели дека таа од секогаш сонувала да биде мајка. Гидингс вели таа била една од оние деца кои се замислувале како мајка. Години подоцна, по крајот на успешна кариера, после која таа останала без деца, таа се откажала од сонот, сметајќи дека тој нема да и се оствари.
I was one of those children who envisaged myself as a mother. So after having a very successful career and coming to the end of that career without any children, I had given up and thought, well, that's a dream that will never come true for me.
На 45 години, лекарите ѝ рекле дека нема повеќе јајца, но со помош на донатор, таа и нејзиниот партнер Иен Макгил го зачнале своето бебе. Господинот Макгил вели дека имаат намера да ја запознаат нивната ќерка со незиниот донатор на јајца, кога таа ќе биде постара, жена за која тој вели дека им дала извонреден подарок.
It was just an amazing sort of coincidence, I suppose, that she came along at the right time, and it really was lovely to see Lara just think there is still hope, and it was a beautiful thing.
Но во Австралија донирање јајца е редкост. Доктор Девора Либерман од City Fertility вели дека многу парови бараат помош од пријатели или членови на семејството или поминуваат години чекајќи да се појави донатор. Во Австралија не можете да плаќате на луѓето да даваат јајца или сперма, така што наоѓањето алтруистички донатори од секогаш представувало предизвик во Австралија, поради кој многу жени одат во странство за донирани јајца.
You can't pay people to give eggs or sperm, so finding altruistic donors has always been a challenge in Australia, which is why so many women will go overseas for egg donation.
Лекарите во Мелбурн предлагаат нова опција. IVF клиничар доктор Алекс Полјаков и истражувачите на Универзитетот во Мелбурн ја разгледуваат можноста за поврзување на неплодни жени со оние кои имаат несакани замрзнати јајца во складирање. Доктор Полјаков вели, може би биле сами во тоа време, но како што минувале годините, тие може би нашле партнер и имаат семејство, и оние јајца што се чуваат, всушност не ги бараат.
They may be single at the time, but then as years go by, they may find a partner and have a family, and those eggs that are stored are really not required by them.
Замрзнувањето на јајцата стана се попопуларно во Австралија, со бројот на јајца во складирање зголемен за скоро 30% во две години. Но сегашните проценки покажуваат дека помалку од една од пет жени ќе се врати да ги користи. Доктор Полјаков вели дека наместо да ги сврлаат, жените може да ги донираат и за возврат да бидат компензирани за парите што ги потрошиле за процесот. Доктор Полјаков вели законски не е дозволено да се продаваат или купуваат јајца, што е спротивно на идејата. Идејата, вели тој, е за директен трансфер на јајца да одат кај примателката, а парите што ги потрошила донаторката да бидат платени од примателот до дарителот.
We are not legally allowed to sell or buy eggs. This is not the idea. The idea is a direct transfer. Eggs go to the recipient and the money that the donor spent comes back from the recipient to the donor.
Но некои имаат загриженост дека процесот може психолошки да се одрази врз донаторот. Доктор Девора Либерман вели дека ако жената која ги замрзнала своите јајца не може да забремени, би се развиле многу емоции за тоа некоја друга да ги користи. Таа вели ако жената стигнала до тој момент кога нема да ги користи тие јајца и се уште е без деца, таа би се грижела многу за потенцијалното жалење кај жената која останала без деца.
A woman has gotten to that point where she's not going to use those eggs and she is still child-free, I would worry a lot about the potential regret.
Истражувачите велат дека недостатокот на донаторски јајца во Австралија резултира во тоа што многу жени одат во странските земји со помалку строги правила и прописи за да ги купат. Наречено репродуктивен туризам. Адвокатката Сара Джефет вели дека процесот има значителни етички и правни проблеми. Та вели кога луѓето одат во странство, тие честопати го прават тоа по предлог на клиника, за донатори кои не можат да ги сретнат. На некои клиники не им е дозволено да имаат било какви информации за идентификација, освен можеби бојата на очите и бојата на косата.
When people go overseas, they're often at the whim of a clinic presenting them with donors who they don't get to meet. In some cases, they are not allowed to have any identifying information apart from maybe eye color and hair color.
Во тек е истражување на предлогот за дозволување на надомест на донацијата од замрзнати јајца во Австралија. IVF клиничарите како доктор Алекс Полјаков се надеваат дека мала промена во политиката може да создаде големи промени за семејствата. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.